Dobrý den, jmenuji se Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nahlídni. Hlavním tématem dnešního dílu bude marketing a fundraising. Povíme si definici marketingu, jak mohou marketing neziskovky využít a co je to marketingový mix. Probereme, jak přemýšlet nad fundraisingovým plánem a jakých základních pravidel se ve fundraisingu držet. Dnešní host je zakladatel organizace Sanek Ponte, senior konzultant nejen pro neziskové organizace a také lektor Petr Konečný. Ahoj Petře, jsem moc rád, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu.
Hezký den Honzo a děkuju za pozvání taky.
Petře, několik let jsi byl ředitelem organizace Sanek Ponte, nyní jsi senior konzultant a u nás v nadaci lektoruješ několik kurzů a také s tebou spolupracujeme na procesních analýzách. Vím, že jsi dříve pracoval v biznisu, jak jsi se dostal k nezisku a jaká byla tvoje cesta?
Ta moje cesta, Honzo, byla taková klikatá, protože já jsem původně kantor, já jsem původně učitel, mám biologie, matematika, výpočetní technika. A taky jsem začal učit na gymnáziu, nicméně existenční problémy v Praze mě přivedly potom do vzdělávání dospělých. Takže jsem začal dělat vzdělávání dospělých a posléze jsem začal určitý oddělení i vést. Takže jsem se stal manažerem, nejdřív malým, pak větším, pak největším, pak zase menším a tak dále. A manažerem jsem zůstal až do současné doby. A i když jsem si říkal, jestli jsem se vzdálil vlastně té původní profesi, tak já mám hluboké přesvědčení o tom, že manažer má být učitel, že podstatná část to je, takže si myslím, že jsem se té profesi moc nespronevěřil.
A je rozdíl učit mladé a dospělé?
Honzo, strašně veliký rozdíl. Já ti to popíšu, my jsme to řešili vlastně s kolegama. Z hlediska studentů, když pracuješ s dětma, studentama, a pak jsem učil i na fakultě humanitních studií, tak je tam pořád to, že si říkáš, jestli tě poslouchají nebo neposlouchají, pořád je nějaký nepořádek a tak dále. Ale oni si to pak nějak jako pamatujou. Když jsem přešel do dospělých nebo do vzdělávání dospělých, tak tam skutečně byla ta zkušenost, že mě tam lidi mnohem víc poslouchají. Oni si fakt zapisujou, ale potom ty výsledky jsou daleko slabší než s těma mladšíma lidma. No.
A jaká byla tvoje první zkušenost s něčím, co se týkalo nějakých neziskovek s neziskovým sektorem?
U neziskového sektoru, já ještě, jak mi řekneš neziskový sektor, tak já ho nevnímám moc jako neziskový. Jo. To znamená, u tohohle, dejme tomu veřejného sektoru, jsem se vlastně vyskytoval už od začátku, protože to jsou takový ty učitelský praxe a tak dále. A druhá věc, to, že jsem nastoupil do vzdělávání dospělých, mě ale přivedlo stejnou měrou ke komerčním subjektům, a i k neziskovým subjektům. To znamená, já paralelně, a ono se mě asi budeš ještě ptát, ale paralelně funguji v neziskovém sektoru i v ziskovém sektoru už víc než 20 let, protože já mám ten názor na to, jak dělám v managementu, že ten management prostě generálně je jeden. A on není takový velký rozdíl mezi tím, jestli je to škola, nezisková organizace, státní správa nebo firma. Ve výsledcích samozřejmě ano, ale v těch principech, když si vezmeme, že jsem takový žoldák jako managementu, v těch principech je to stejný. Takže já paralelně vlastně funguji víc než 20 let.
Sanek Ponte má na svém webu napsanou krásnou větu. Při práci nasloucháme vašim konkrétním potřebám a vytváříme jedinečná řešení. Šablony neuznáváme, víme, že organizace podobně jako lidé mají mnoho tváří. Co konkrétně dělá Sanek Ponte pro organizace? Mluvil jsi o tom, že pracujete jak s neziskovými organizacemi, ale i s firmami. Tak co konkrétně děláte?
Tam je moc pěkná geneze. Ono to, co si čet na tom webu, je takový jako marketingový vyjádření u toho, ale v zásadě u toho managementu, ale myslím, že i u spousty jiných odvětví, jsou v zásadě dvě cesty. První, koukat na tu oblast tak trochu jakoby akademicky. Z hlediska základních principů, pravidel, kolikrát jako premis, paradigmat a tak dále. To znamená je takovou, dejme tomu, tu linii jakoby výzkumnou. A pak je druhá linie a to je ta teorie v praxi. To znamená, v té chvíli ty teoretické vlastnosti najednou začnou třeba narážet na praktická omezení. Musíme počítat pořád, že všechny teoretické poučky jsou pro nějaký optimální stav, nikoli pro realitu. A to je právě důvod, proč v zásadě není to, že šablony neuznáváme, ale ve spoustě případů je upravujeme, anebo prostě některé věci nepoužíváme, protože pracujeme pro tu organizaci v aktuální čas, v tom stavu, s těma dispozicema, kompetencema a kapacitou, kterou má a zároveň i nemá. Čili tohleto je vlastně důvod. My jsme směrovaní spíš k tomu, že jsme praktici managementu. Jo, takže z těch teorií vycházíme. Druhá věc je ta, že je stejně tak zajímavý, jak Sanek Ponte vlastně vzniknul. Já jsem pořád, protože jsem zakladatelem té skupiny, já jsem byl přesvědčený před těmi asi 20 lety, že to bude skupina, anebo firma, nebo organizace, která bude sloužit komerčnímu i neziskovému sektoru. Proto se to jmenuje Sanek. Nicméně dlouhodobě se ukázalo, že tyhle ty dva sektory jsou hodně odlišný, ne těma manažerskýma principama. On co ty jsou velmi podobný, je to velmi použitelný. Ale v zásadě jako vnímání těch sektorů mezi sebou. Čili z tohohle toho důvodu...
A možná je to přemýšlení těch lidí v těch firmách nebo organizacích.
Máš pravdu. Jo, z tohohle toho důvodu vlastně my jsme dvojice jakoby organizací. My se spolu potkáváme za Sanek Ponte, což je zapsaný spolek s dlouhodobou tradicí. U toho ale vedle nás existuje ještě sesterská společnost, která se jmenuje Sanek Společnost s ručením omezeným a ta funguje v tom komerčním sektoru. A jinak, co se týká těch produktů, tak ty obě společnosti jsou si velmi blízký, protože poskytují profesionální manažerské služby. Jo? Nic víc, ale na druhou stranu nic míň. To znamená, Sanek Ponte se vyskytuje kdekoliv, kde se něco řídí nebo vede, když to vemu průřezem, a ty už si to říkal vlastně na tom začátku, tak přes nějaké strategické vymezení, strategické řízení, přes potom koncepce služeb, dlouhodobý plány PR i fundraisingu, které jsou hodně samozřejmě prováděné, strategie práce s lidma, přes řízení procesů a potom dost často vystupujeme taky jako evaluátoři. To znamená někdo, kdo potom kouká, jestli strategie jsou naplňovány, procesy fungují a dopady jsou alespoň tak očekávaný, tak, jak očekávaný byly.
Mluvil jsi tady o tom, že ti přijde, že mezi firmou a neziskovou organizací není takový rozdíl. Že vlastně k neziskovce se dá přistupovat v podstatě jako k biznisovému projektu nebo biznisovému subjektu. Jak to myslíš? Jako spousta lidí podle mě tenhle ten názor nebude sdílet.
Mám za to, že ne. Není to nějaký univerzální moudro, z kterého bych vycházel, ale vycházím vlastně z pocitu nějakého celostního zaměření na kapitál. Na zisk ne úzce ve finančním pohledu a to primárně, že jako pekař dostanu korunu. Jo. Já nevím, kdo vymyslel ten pojem nezisková organizace. Já myslím, že přiměřenější je to NGO, non-governmental, nebo non-government organization. S tím, ale troufnu si říct, že na to koukal skutečně úzce finančně. Protože opravdu je pravda, že nezisková organizace v českém prostředí nesmí, ale teďka pozor, ona nesmí jenom plánovat zisk. Ona dokonce zisk generovat může. Tak už tím je trošku nabořený, že to je jakoby nezisková.
Ale ten zisk potom vrací vlastně do svýho rozvoje.
Jasně. Když
a nebo ale... do plnění svých cílů a svého poslání.
Pochopitelně, ale to už je potom vlastně redistribuce toho zisku. Jo, tam jako to bereme jako pojem, že prostě buď se to může vyplatit jako dividenda, nebo se ten zisk jako nerozdělí a dál se používá. To je jedna věc. Druhá věc, trošku to nabourává, když se člověk koukne na takový ty statistické ročenky, tak tam neziskový sektor figuruje jako jeden z tvůrce hrubýho domácího produktu. Jo? Což je sranda, protože to je zisk. Jako, jo, to je přidaná hodnota, takže evidentně to je. A potom třetí věc. Já nemám moc tendenci vnímat zisk jenom z hlediska hmotného, že to jsou koruny nebo bitcoiny a tak dále, protože neziskové organizace, a proto jako v nich fungují a jsem rád, že tam pro ně můžu nějakou roli mít, generují obrovský společenský zisk. Jo, v oblasti vztahů, komunit a tak dále. Mám za to, že když to máme nejširším způsobem, tak v současné chvíli za sebou máme určitou část koronavirové krize. Jo, samozřejmě, že tam by byly i další věci. Nicméně, když se kouknu na český národ, teď nemyslím nutně oficiální reprezentanty, ale dejme tomu na průměrného Čecha, co jsme třeba my dva, tak z toho mám velikou radost. A kde se to tady vzalo, že teda jsme čestní, že ty roušky nevedly k tomu, že jsou tady přepadané banky masově a tak dále. Právě mám za to, že neziskový sektor. A pak je tam totiž ještě jedna věc. Často dochází k pomýlení. Velká většina neziskových organizací pracuje pro stát, ale povinnost postarat se o potřebné občany je věcí státu, nikoli neziskových organizací. To znamená, stát si fakticky neziskový organizace najímá k tomu, aby plnil jednu ze svých funkcí. Jo? Tak tohle je vlastně ten třetí důvod, proč na ně koukám jako na, neříkám vyloženě jako komerční subjekty ve smyslu finanční, ale v každém případě business subjekty prakticky nenahraditelný na tom trhu tady.
A to jsou převážně ty organizace, které poskytují sociální služby.
Tam přímo ta povinnost je.
Ale ten stát má také zřízené své vlastní organizace, což jsou vlastně příspěvkové organizace, které zase fungují trochu jiným způsobem, než ty organizace, které dělají sociální služby a ten stát si je v podstatě najímá. Tam je to trošku jinak.
Je to tak. Já mám možná štěstí, že ve velké většině případů se setkávám s velmi úzkou a velmi dobře fungující spoluprací mezi příspěvkovými organizacemi a neziskovými organizacemi. A jakkoliv ta situace je ještě tak jako opatrná, co můžeme říct, příspěvková je to ku státu nebo něco takového, tak, ale už jsem docela masivně zažil sdílecí workshopy mezi těmi typy organizací. No faktem nicméně zůstává, že stát nemá k dispozici příspěvkové organizace v takové míře rozsahu, šíři služeb, dosahu, aby se mohl dovolit takhle vypnout neziskový sektor.
U nás v Enros lektoruješ některé kurzy. Jeden z kurzů, který u nás máš, se jmenuje Marketingová strategie pro neziskovky. Myslím si, že tomu není dávno, kdyby ti spousta organizací řekla, že marketing do nezisku nepatří. V čem je marketing pro neziskovku potřeba?
Je dobře, když teďka pomineme ty názory, co do neziskového sektoru patří nebo nepatří. Pořád jsem přesvědčený o tom, že to je kolikrát způsobený pouze povahou, rozdílnými povahami lidí anebo jiným slovníkem. Co se týká marketingu, tak já jsem si sem sválně vzal definice marketingu. Jo? Ono kolikrát totiž, co vidíme v České republice jako marketing, tak fakticky marketing není. Takže čtu. Když se podíváme, co vlastně marketing je, tak jedna definice říká, že je to proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. To je definice. Druhá, a tam Petra Druckera nemůže nikdo podezřívat, že by nebyl dost komerční, tak Peter Drucker říká, že dokonce cílem marketingu je co nejlépe poznat zákazníka a porozumět mu, aby produkty nebo služby se pak prodávaly sami. Jo. Což je strašně zajímavý a myslím, že je dobrý se k tomu vrátit. Protože když se podíváme, tak nezisková organizace má určitě svoje zákazníky, dokonce to má horší než komerční subjekty a v té chvíli jako je určitě účelem co nejlépe poznat zákazníka a uspokojit jeho potřeby. Prostě ono to klienty má. Proto si myslím, že je marketing užitečný stejně tak pro neziskovou organizaci, jako například jsme teďka v prostorách T-Mobile, tak například pro T-Mobile. Marketing má svoje místo kdekoliv, kde jde o nabídku a spotřebu služeb. Potom ještě je potřeba se podívat na to, že neziskové organizace jsou ve složitější situaci. Proto si myslím, že marketing právě potřebují. Protože tam není jeden subjekt, který zároveň službu platí a zároveň ji spotřebovává. Proto je ten marketing složitější a my si to můžeme představit stejně tak, jako například v samoobsluze, když člověk veze dítě, malý dítě, v košíku. Tak v té chvíli samozřejmě v té samoobsluze to dítě takhle hází do toho košíku prostě různé věci a my na to přijdeme. Až v okamžiku, kdy to platíme na tom pásu. A v té chvíli samozřejmě je velmi těžký všechno, co tam to dítě naházelo, z toho vyházet, protože začne být potřeba toho dítěte znát. Začne se hádat, vřískat a tak dále. A v této situaci si nemůžeme říct, že ty předměty, co tam to dítě naházelo, se tam vyskytly jenom náhodou. To je věc takzvaného merchandisingu a tak dále. Proč to říkám? V případě neziskových organizací to je typicky dvojice přímých klientů. Jednak jsou to fakt klienti, jako klienti, uživatelé, pacienti a tak dále. Ale druhá věc, jsou to taky ti, co ty služby financují, nebo co financují běh vlastně a fungování té neziskové organizace. Takže mám za to, že neziskové organizace nutně marketing potřebují, protože když připustíme v těch definicích, že by ten marketing neměli, tak se dostávají do velkého rizika, že střílejí naslepo. A že prostě úplně zbytečně plejtvají jak finanční, tak časový prostředky a energii na neúčelné aktivity, které nejdou směrem k potřebám jejich zákazníků.
A jaká jsou dle tebe strategická marketingová východiska organizace?
Mně tam, Honzo, připadá, že je možný víc klasického marketingu, což je třeba věcí Kotlera a těchto jmen, kteří uvádějí, že marketing má svoji strategickou úroveň, potom taktickou úroveň, tam patří marketingový mix, trošku se do něj asi dostaneme taky, a potom svoji operativní úroveň. A z hlediska té strategie marketingu ve spoustě případů ty neziskové organizace akorát jako nevědí nebo nenazývají to marketingem. Nicméně je důležité vymezit, v jakém segmentu působím, kdo je moje cílová skupina a další, jaký jsou moje konkurenční výhody. A u toho ještě se můžeme zastavit.
To znamená, takže v podstatě říct nějakou svoji jedinečnost, v čem jsem vlastně odlišnej od ostatních těch organizací, které dělají, dejme tomu třeba podobnou službu.
Tak. Mám za to, že tady je jádro pudla. V tomhle pojmu konkurence je jádro pudla, proč principiálně neziskové organizace, zejména poskytující sociální služby, to znamená pečující, v tom cítí tu nepříjemnost nebo nevhodnost toho pojmu. Jo? Nicméně dlužno říct, že konkurence není zlá ani dobrá. Konkurence je tak, a pokud se podíváme na rozdíl mezi monopolem a volným trhem, který si můžeme zmapovat na obyčejných věcech, na čipech do automobilů teďka a tak dále, tak je znát, že v okamžiku, kdy je někde konkurence, jako korektní konkurence, tak to ve výsledku vede k prospěchu na obou stranách. Jednak poskytovatel služeb bude ty služby zlepšovat, protože bude vidět, že někdo vymýšlí něco jiného, no tak to je princip konkurence, být jiný, pokud nechci být levnější teda. A druhá věc, rozhodně to prospěje uživatelům, pacientům, klientům neziskových organizací. To znamená, tohle je strategický vymezení organizace.
Možná, že některé ty organizace nad tím přemýšlejí tak, že ta konkurence je pro ně něco špatného, nějaký jakoby nepřítel, ale myslím si, že ani v biznesu to není takhle braný, že i v tom biznesu se vzájemně mohou setkat dvě firmy a vyměnit si zkušenosti a říct si, jak co kdo dělá a případně udělat nějakou spolupráci. A to je přesně to, co by měly dělat i ty organizace. Pokud nabízejí stejné služby, tak pojďme se setkat, říct si, co vám funguje, co vám nefunguje, nebo pojďme třeba společně si říct, vy půjdete tímhletím směrem a půjdeme tímhletím směrem, protože tohle to umíme líp a vy tohle to umíte líp.
Jako v tom biznesu je to celkem jasný a dlouhodobě, ale ono to je vlastně ty principy i toho managementu jsou starý tisíce let. Když je člověk kreativní, tak se může podívat do mnohem starší literatury, než je nějaký Kotler. V biznesu tohle je situace běžná, jmenuje se to práce na růstu trhu. Neznamená to, že se organizace setkají, teď si všechno jakoby vyzradějí u toho, ale jsou odborná fóra a je v zájmu všech hráčů na trhu ta odborná fóra podporovat. V neziskovém sektoru je trošku ta situace jiná, protože tady ještě pořád dožívá tradiční rozdělení, jo, který vzniklo zřejmě někde v 90. letech minulého století. A to tradiční rozdělení je buď regionální, to znamená, my fungujeme například v Karlovarském kraji, Honzo teďka fabuluju, jo, aby se tam někdo nepoznal náhodou. Takže my fungujeme tady a tady přece nikdo jako nefunguje. Proč se nám sem cpou? Druhá věc, někdy je to podle druhu služeb. Jo? No tak službu XY přece děláme my tady. Tak jak je možný, že se někdo zakládá? A další je to někdy i z hlediska cílové skupiny. Takže o děti z tímhle postižením se přece vždycky staráme my, tak jak je možný a tak dále. Nicméně je to takovej ten model rozděl a panuj. A ten model rozděl a panuj dlouhodobě prostě nefunguje. Jo? Stejně tam nějaká kooperace potřeba je. Myslím, že je pořád lepší pro neziskové organizace, aby se na tu konkurenci zvykli. Jo? Buď s ní spolupracovali, nebo s ní soupeřili, bude to akorát lepší. Než se trvávali vlastně v pštrosí politice a pak byli překvapení, že draví hráči prostě se vrhnou na ten trh a budou poskytovat stejné služby a samozřejmě je pravidlo, že budou lepší.
Už jsme tady zmínili výraz marketingový mix. Co znamená pojem marketingový mix a vysvětli našim posluchačům převážně z neziskovek, co to je a co obsahuje?
Marketingový mix je klasický pojem marketingu, který je taky z 20. století a už v základu pěkně mapuje to, čím hodláme uspokojovat potřeby klientů. Protože můžeš si představit čtyři písmena P. První je produkt nebo služba pro nás. Další je price, jako cena, to znamená, musíme vědět cenu, aspoň za nějakou jednotku. Jasně. Další je promotion, propagace. To už máme. A čtvrtým je placement, místo, kde poskytuju. Samozřejmě existují i takzvané rozšířené marketingové mixy, takže se tam přidají další P k tomu. Třeba people,
takže
kdo ty věci dělá a tak dále. Processes a tak, jak to uspokuješ. Ale my se můžeme vrátit klidně k těm čtyřem a zmapovat si vlastně tu situaci reálně v neziskovém sektoru podle mých a nakonec i tvých zkušeností. Tak když jedeme. Produkt nebo služba? Mít jasně popsanou službu. V okamžiku, kdy půjdeme do subjektů v zdravotních službách nebo sociálních službách, tak tam ta služba bývá popsaná prostě jednoznačně a stejně tak k tomu pomáhají dotace, granty a tak dále, že skutečně tu službu musí mít ta organizace pořádně popsanou. Takže já mám za to, že v téhle oblasti příliš slabých míst není. Druhá je price. A to je neuralgický bod. Protože stále velká část jak teda klientů, pacientů, uživatelů, ale dokonce i neziskových organizací je přesvědčená, že ta služba je zadarmo. Jo? Je to odvozený, třeba v těch sociálních službách skutečně nárok jako zadarmo, ale služba nikdy není zadarmo. A tam se dostáváme ještě dál. Dokonce bych řekl, že většina neziskových organizací neví, kolik stojí jejich služba. Pozor, já neříkám, že nemají finanční plány a tak dále. Nicméně stále není běžný rozpočet plných nákladů na poskytování jednotky služby. To jest, on se tomu taky někdy říká full cost model. Kolik stojí jeden den obložnosti, kolik stojí jedna intervence v rámci terénu a tak dále. Neziskové organizace jsou běžně zvyklí počítat přímý náklady. To znamená náklad, který vznikne a je přímo jako dopravný, výroba a tak dále. Možná tam započtou třeba mzdy, ale mzdy těch pracovníků přímý péče. Jenže cena služby je všechno, včetně například nákladů na to studio, který tady zrovna využíváme. Čili v té chvíli cena a jejich jednotka je slabé místo, aspoň podle mých zkušeností, a je dobrý se na to podívat, protože ono to potom pomůže ve fundraisingu. Fundraiserům to pomůže.
To jsem chtěl říct, že to je přece ta věc, kterou no, ta organizace může říkat jak lidem, když od nich žádá peníze, tak firmám, když se snaží hledat nějaké partnerství. Tak. Že vlastně, když popíšeš to, že my nabízíme tyhle ty a tyhle ty služby a vy, když nám dáte tolik peněz, tak naše organizace bude moct udělat tolik a tolik setkání s tímto klientem a pomoc tolika a tolika dětem třeba.
No, máš naprostou pravdu. Je tam ještě jeden pojem, který jsem si vlastně vyzkoušel, a to, že když je něco zdarma nebo zadarmo, tak pod tím nikdo necítí dobrou kvalitu. Lidi si toho prostě neváží. Možná jsme takový, že jsme ten komerční svět.
Takže v podstatě, i když ta organizace to těm svým klientům, dejme tomu třeba nabízí zdarma, tak by se neměla bát jim ukázat, že ta služba něco stojí. Hmm. Aby si ty klienti vážili toho, že dostávají tuhle tu možnost za to neplatit, protože to za ně platí někdo jiný.
Přesně. Já jsem si to konkrétně, Honzo, vyzkoušel v jednom projektu, kdy jsme dělali s rodiči na rodičovské dovolené, respektive na usnadnění jejich vstupu zpátky na trh práce, buď jako malých podnikatelů, nebo jako do zaměstnání. A v těch skupinách jsme řešili samozřejmě docházku. A můžu ti říct, že rapidně se docházka zlepšila, když jsme jim řekli, že každý z těch účastníků stojí 28 tisíc korun v tom programu. A opravdu tam bylo signifikantní jako zvýšení zájmu o to a ještě k tomu zlepšení docházky. Myslím si, že je to právě z toho důvodu, že to je něco jakoby cenného. Ono to je totiž celosvětově, co je zdarma, tak vlastně, i když je to paradoxní, tak není příliš oceňovaný.
Už jsme se tady dotkli fundraisingu. Je to věc, kterou každá organizace potřebuje, kterou každá organizace řeší. Samozřejmě těch fundraisingových nástrojů je spoustu. Máme jak projektový fundraising, individuální fundraising, firemní fundraising. Jak by měla organizace k fundraisingu dle tebe přistupovat?
V okamžiku, kdy se organizace připustí, že pracuje marketingově, tak logicky začne hledat, kdo dělá fundraising. Jo, to je stejný, jako když pracuje komerční firma marketingově, tak logicky začne hledat obchodníky. A oni opravdu, fundraising s obchodem má dost blízko.
Takže jsou to v podstatě něco podobného jako obchodáci, ale
ano, dokonce
prodávají Honzo, dobro v podstatě.
Dokonce, Honzo, my máme vlastně program, který se jmenuje Fundraiser je obchodník a ten je založený na běžných sales skills normálně z komerčního sektoru. Myslím si, že jádro pudla je hned na začátku, že je potřeba v té organizaci si říct, co chápe pod pojmem fundraising. Protože s čím se opravdu potkávám, je velmi široký výklad toho pojmu. Takže potkáváme se vlastně s organizacemi, které do něj striktně zahrnují jenom soukromé dárce, jako individuální dárce a firemní dárce, dokonce ani ne nadace třeba. A potom se velmi širokým pojetím, kdy fundraising vlastně označuje veškeré získávání finančních prostředků pro chod a rozvoj organizace. To znamená, první, co bych doporučil organizace, aby si řekla, fajn, fundraising je teda co? A hlavně, které zdroje financí do něj patří. Protože je potřeba si uvědomit, že každý zdroj toho financování se stává v té chvíli klientem. A pak už následuje další krok. Z hlediska toho marketingu zase. I fundraiser by si měl udělat něco jako marketingový průzkum. To znamená, a můžeme jít klidně od státní správy a místní samosprávy, ten fundraiser, nebo ten, kdo je zodpovědný za tyhle ty zdroje, by měl vidět, jaký jsou nálady na radnici, jaký jsou preference ministerstev a tak dále. V té chvíli, v okamžiku, kdy není tenhle ten průzkum, tak organizace logicky zůstane v reaktivní roli. Musí čekat, co ten donor vlastně udělá. Totéž platí o individuálních i firmních dárcích. Firmní dárci mají rádi průzkumy a tak dále. Samozřejmě je potom otázka relevantnosti těch průzkumů a tak dále. A to budeme mít prostor třeba někde jinde. Když pokračujeme v té business logice, tak další věc je, že když známe teda potřeby těch klientů, jo, zrovna tady jakoby dárců, tak je potřeba udělat fundraisingový plán. Nemusí to být žádná věda, protože fundraisingový plán může být jedna excelová tabulka.
Do toho se zastavím, to je možná jeden z hlavních problémů u některých organizací, že pamatuju si kurz naší bývalé ředitelky Jany Vožechové, která začínala tím, kolik peněz potřebujete vyfundraisovat na tenhle ten rok. A spousta těch účastníků v podstatě nevědělo. A jakmile nemá ten fundraiser zadanou částku, tak v podstatě neví, co má splnit. To je přece jakoby těžké. No. Takže tohle to si myslím, že je hodně důležitá věc.
Je to tak, máš pravdu. A tu zkušenost mám úplně stejnou. Že někdy, pokud fundraiserovi zadáme, zadáme jako úkol sežen co nejvíc peněz, tak ho prakticky je to ekvivalentní nesežení nic. To nejsou žádné informace. Jo? Co se týká toho plánu, tak nemusí nutně být fixní. Většinou, kdybychom jeli po té komerční linii, tak každý kvartál se kouká na to, jestli se podařilo nebo nepodařilo. Nicméně je dobrý něco mít a k tomu mířit, protože si pak taky můžeme vysvětlit, co se stalo, že jsme to splnili, nebo co se stalo, že jsme to nesplnili. Některé organizace dokonce tvrdí, že fundraisingový plán nepotřebují, protože oni budou fungovat čistě jenom z dotací. To znamená, co město nebo stát nebo prostě uvolní, jak na dotacích, tak na grantech a tak to budou dělat. A pokud stát nic neuvolní, tak vlastně deklarují. Já si nemyslím, že to tak je. Deklarují, že můžou taky zavřít. Ale tohle to mi připadá trošku krátkozraký vzhledem k tomu, jestli někdo seriózně myslí poslání organizace, tak přece jenom to poslání přesahuje rozhodnutí nebo dobrou nebo špatnou noc jednoho úředníka. Čili u toho fundraisingového plánu se dostáváme k tomu, že je seznam a je tam seznam položek, který je potřeba dostat. A druhá věc je, jak teda ten fundraisingový plán sestavit. Protože optimální pohled, který mně teda jako připadá, vzhledem k tomu, že ty organizace slouží pro stát, tak stát by měl platit jejich provoz. To si myslím. Organizace by ale neměly spát na vavřínech a svoje know-how si zlepšovat. Viz, kurzy u Enrosky, diskuzní kluby, natáčení podcastů,
poradenství
v členských asociacích a tak dále. A na to myslím, že je vhodným zdrojem pro ten rozvoj a školení právě jako fundraising. Protože přece jenom a nejsou toho důkazem jenom tornádo a následná reakce, ale obecně aspoň u nás platí, že si prostě rádi připlatíme za to, že budeme mít dobré služby a tak dále u toho.
Ano, hlavně některé ty projekty, které ty organizace píčou, tak třeba nepokrývají provozní náklady té organizace. Takže ta organizace musí přemýšlet i nad tímhletím, aby vyfundraizovala vlastně na to, aby vůbec mohla existovat.
Právě. Ono totiž tady je to, my máme praxi třeba z Rakouska a v Rakousku je to skutečně smluvní záležitost. To znamená, prokážeš, že máš nějakého klienta, potřebného člověka a od zemské vlády dostaneš částku, která pokrývá potřeby toho klienta, tvoje služby, kousek tvýho vzdělávání a tak dále. No, u nás ale tohleto financování minimálně sociálních služeb jako není a ten pohled toho státu je tak zvláštně pokřivený. Proto to tady je těžší, protože jako takovej opravdu takový jako memento pokládám vyrovnávací platbu. Já jsem tady vzal s vámi tu definici, která je opravdu zarážející. Takže jsme nezisková organizace a nějakým způsobem fungujeme. Poskytujeme služby státu. Jo? Stát se nás platí. A teď je tady definice. Vyrovnávací platba představuje celkovou výši prostředků z veřejných zdrojů potřebnou k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu dle obvyklých nákladů a optimálních výnosů z vlastní činnosti. Čili v této chvíli tohle rovnou evokuje, že celá vyrovnávací platba funguje tím způsobem, že máš celou režii, ovšem výnosy z vlastní činnosti, když budeš zvyšovat, tak je to jenom ten součet, tak dostaneš méně peněz. A v té chvíli minimálně tímhletím přístupem, samozřejmě ho zjednodušuju, ale koukám na to prostě globálně, je opravdu svízelná otázka, jak organizace mají dělat fundraising. Proto ve spoustě případů, zejména po nástupu vyrovnávací platby, vlastně doporučujeme organizacím, aby si založili vlastní společnosti s ručením omezeným, který budou, nebo no tak to je takový nejjednodušší právnickou osobu, si založili jako komerční právnickou osobu a služby, který vyloženě jako jsou výnosový, tak v té chvíli přešoupávali do těch komerčních subjektů. Protože v té chvíli se podstatně vyhnou riziku případné vyrovnávací platby nebo že dostanou míň u toho. Nicméně, abych to zase jako uzavřel, ať je přístup českého státu jakýkoliv, tak je důležitý fundraising mít a diverzifikovat zdroje z jednoho prostého důvodu. Jestli si ta nezisková organizace chce připadat aspoň trošku svobodná, a že hráč a mít nějakou vyjednávací sílu, tak musí mít i financování z jiného zdroje. Pokud je to 100% financovaný z jednoho, pak 100% vyjednávací sílu má ten donor.
Poraď organizacím, jakých základních pravidel by se měly v fundraisingu řídit?
První si připustit, že fundraising potřebují. Druhá věc, Honzo, definovat si, co fundraising nejenom znamená, ale i jaké funkce bude zajišťovat. Třetí věc, určit jednoznačně lidi, kteří za fundraising jsou zodpovědní, i když je pravda, že fundraizuje prakticky každý, kdo je v té organizaci, ale přece jenom měl by tam být člověk, který je za to zodpovědný. Čtvrtá, zvyknout si na to, že fundraiser možná bude člověk z úplně jiného těsta, než jsou lidé ve službách. Pátá věc, fundraisingový plán, protože musí mít cíle. A šestá věc, jít na to a brát si pořád zpětnou vazbu o tom, co funguje nebo nefunguje. Někdy jsme dotazovaní, jaká je optimální fundraisingová strategie a neumíme na to odpovědět. Prostě optimální fundraisingová strategie je ta, která funguje a generální moudro nemáme. Musí to vytvořit ta organizace sama. Zase se dostáváme možná kolem k těm příručkám. Určitě je důležitý se přečíst spoustu literatury a tam jsou ve většině případů nástroje, které fungovaly ještě v minulém čase, to je fungovaly někomu jinému. Takže my je musíme postavit a pak je to určitá taková, jakoby, teď je takový modní pojem, agilita. Prostě pokus omyl případně a jet podle osvědčených pravidel. A co si ještě říkal, strašně důležitou věc a už několik takových profesních bází nebo platform pro fundraisery je prostě sdílet svoje know-how a to včetně průšvihů s ostatními fundraisery. Třeba ne s fundraiserem zrovna z naprosto konkurenční organizace, nicméně průřezově s organizace z jiného okresu třeba.
Tady jste dostali základní rady a pokud budete chtít vědět více o fundraisingu, marketingu, tak se určitě podívejte na stránky Nadace rozvoje občanské společnosti a na nabídku kurzů s Petrem Konečným, který tam má kurz právě zaměřený na marketing a tam se můžou organizace, které se zúčastní, také propojovat. My k tomu vyzýváme vlastně všechny organizace, které se zúčastní našich kurzů, aby se síťovaly, aby si mezi sebou vyměňovaly zkušenosti a myslím si, že to posouvá každou organizaci, jak malou, tak velkou, zase dál. Já ti děkuji, Petře, za dnešní rozhovor.
Nápodobně děkuji za pozvání, přeji všem hezký den.
Děkuji vám, posluchačům, že nás posloucháte a budeme rádi, když náš podcast ohodnotíte ve vaší aplikaci nebo nám napíšete návrh na hosta. Děkuji také Magenta Experience Center za možnost využít jejich podcastového studia. Budu se na vás těšit u dalšího dílu Nahlídni. Naslyšenou.